case you missed it.
In case you miss it, VOA Washington. 7 September 2022 adalah hari penting bagi kelanjutan pengusutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Komnas HAM mengumumkan pembentukan tim ad hoc untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Sejak kematian aktivis HAM itu karena diracun arsenik dalam penerbangannya menuju Belanda 18 tahun silam, aktor intelektual di balik itu belum pernah terungkap. Apakah pembentukan tim ad hoc menimbulkan kelegaan bagi para aktivis HAM? Simak perbincangan saya, Utami Husin, dengan Direktur Imparsial Al Araf dan Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, berikut ini. Sebelum sampai ke tanggal penting tadi, Mas Al Araf, dalam 18 tahun setelah kematian Munir, hal-hal penting apa yang terjadi berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir?
Jelang 7 September, teman-teman yang tergabung dalam KASUM, ya, Koalisi Aksi Solidaritas untuk Munir, kembali menagih janji kepada Komnas HAM agar Komnas HAM menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Janji ini ditagih sebagai bagian dari upaya KASUM untuk mendorong proses penyelesaian kasus Munir menjadi lebih terang benderang. Dan upaya laporan kepada Komnas HAM sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu untuk meminta Komnas HAM menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga jika itu terjadi, maka ada intensi yang serius yang harus dilakukan oleh Komnas HAM untuk melakukan proses-proses pengungkapan penyelidikan kasus ini ke arah yang lebih baik gitu ya, di masa depannya. Yang lain adalah melakukan beberapa kegiatan aksi seperti yang dilakukan hari ini di Komnas HAM, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye melalui press release dan lain sebagainya.
Persis 7 September 2022, Komnas HAM akhirnya mengumumkan pembentukan tim ad hoc untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir. Apakah ini melegakan atau masih adakah pertanyaan yang tersisa?
Ya, saya rasa pembentukan tim ad hoc oleh Komnas HAM ini telat, karena seharusnya laporan disampaikan permintaan menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat itu sudah dari 2 tahun lalu. Dengan demikian harusnya Komnas HAM 2-3 bulan setelah laporan disampaikan ataupun opini pandangan dari KASUM ke Komnas HAM disampaikan 2 tahun lalu agar Komnas HAM menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran berat. Kalau ingin pakai mekanisme tim ad hoc itu dari 2 tahun lalu harusnya, bukan saat ini. Saat ini Komnas HAM periode sekarang akan berakhir kurang lebih 3-4 bulan lagi. Sehingga efektivitas dan kerja tim tentu berada dalam kondisi yang fait accompli oleh Komnas HAM sendiri. Meski kemudian nanti bisa dan sangat mungkin dilanjut oleh Komnas HAM periode yang berikutnya, tapi buat saya apa yang terjadi hari ini adalah Komnas HAM melakukan politik of delay dalam penyelesaian kasus Munir. Komnas HAM enggan untuk melakukan langkah-langkah yang progresif. Komnas HAM mengambil jalan aman untuk menyelesaikan kasus Munir, sehingga kemudian melakukan mekanisme jendang dengan membentuk tim ad hoc tadi. Sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan jika kemudian Komnas HAM sudah yakin dalam internal Komnas HAM untuk menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat dalam mekanisme yang berjenjang begitu. Tapi kalaupun mekanisme berjenjang dengan membentuk tim ad hoc dilakukan, itu dibentuk dari 2 tahun lalu, bukan saat ini ketika Komnas HAM mau berakhir. Jadi buat saya apa yang dilakukan oleh Komnas HAM hari ini adalah membangun jalan aman dan kemudian melakukan politik of delay. Nah, problemnya adalah Mbak, kita harus menghadapi situasi yang tidak enak ini untuk kita hadapi. Apa yang saya sampaikan bagian dari politik of delay tadi itu dan bagian dari politik jalan aman Komnas HAM, akhirnya kita harus telan sebagai pil pahit itu. Otomatis kan kita juga harus mengikuti akhirnya gitu, meritme yang dilakukan oleh Komnas HAM membentuk tim ad hoc. Kita nggak bisa lari dari itu. Tapi tentu kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan melakukan pembentukan tim ad hoc baru dilakukan saat ini ketika 3-4 bulan lagi Komnas HAM mau berakhir dan tidak dibentuk ketika 2 tahun lalu ketika laporan pertama disampaikan ke Komnas HAM. Saya tidak memahami apa yang terjadi di Komnas HAM, tetapi buat saya Komnas HAM mengambil jalan aman dan melakukan politik of delay dalam kasus Munir. Sehingga kita kecewa terhadap hal tersebut, tapi hal tersebut harus kita telan secara pahit untuk kita terima gitu. Karena pada akhirnya kita harus memantau dan mengadvokasi dan memproses dan mengiakan tim ad hoc itu. Ini sesuatu yang tidak enak buat kelompok masyarakat sipil, korban dan keluarga korban, khususnya Munir gitu ya. Karena ini merupakan pil pahit yang tidak mengenakan.
Termasuk pertanyaan mengapa ini diumumkan seperti dalam injury time gitu ya?
Persis. Itu kan semuanya menunjukkan bahwa ada politik of delay yang dilakukan oleh Komnas HAM. sehingga kemudian menempatkan ini dalam injury time tadi. Nah, pertanyaannya, mengapa itu terjadi di Komnas HAM gitu? Buat saya ini pertanyaan yang miris gitu ya buat Komnas HAM yang sebenarnya 2 tahun lalu harusnya mereka membentuk tim itu gitu, bukan saat ini.
Kalau Anda, Mas Andi, bagaimana kontras memandang pengumuman Komnas HAM ini?
Ya, sebelum ke situ memang kami dari Kontras yang juga tergabung dalam KASUM ya, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, kita menganggap kasus ini sejak awal dikonstruksikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat begitu. Sehingga kasus ini itu tidak daluarsa begitu dalam proses penyelesaian hukumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kami melihat ada semacam politics of delay begitu yang dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM berkaitan dengan penyelesaian kasus pembunuhan Munir begitu untuk kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, gemar sekali Mbak membentuk berbagai macam tim kajian. Padahal kita sudah mempermudah dengan membuat satu legal opini atau pendapat hukum kita bahwa kasus pembunuhan Munir ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, pasca kita memberikan pendapat hukum itu, Komnas HAM membuat berbagai bentuk tim kajian yang kemudian akhirnya Komnas HAM membentuk tim ad hoc dalam penyelidikan kasus pembunuhan Munir. Dengan dibentuknya berbagai tim kajian atau tim pendalaman berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir, ya kami melihat ada semacam politics of delay. Padahal dalam konteks Undang-Undang 26 tahun 2000, bisa saja sejak awal Komnas HAM membentuk tim ad hoc. Tapi kan yang terjadi justru sebaliknya. Komnas HAM tidak langsung membentuk tim-tim ad hoc. Nah, ada juga hal yang keliru nih yang dilakukan oleh Komnas HAM. Tidak ada yang namanya mekanisme bertingkat. Kan Komnas HAM mengklaim bahwa mereka melakukan pengkajian atau pemantauan terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di sisi lain, yang saya bilang tadi bahwa Komnas HAM sebetulnya bisa langsung membentuk tim ad hoc untuk melakukan langsung penyelidikan kasus pembunuhan Munir. Jadi memang kami melihat ada semacam politics of delay dalam kasus ini.
Dengan pembentukan tim ad hoc ini, apakah menurut Anda kasusnya jadi semakin terang benderang?
Tentu kami berharap ya bahwa kasus ini dapat menyentuh berbagai aktor begitu, termasuk aktor intelektualnya. Karena selama ini dalam proses hukum yang berjalan hanya menyentuh pada aktor lapangan. Ya sebut saja misalkan ada Polikarpus, ada Rohaila ini yang diadili, dan juga ada mantan direktur utama Garuda Indra Setiawan. Nah, jadi kami berharap dengan proses penyidikan melalui mekanisme pelanggaran hak asasi manusia berat itu dapat menyentuh aktor intelektualnya. Bahkan tim pencari fakta ketika membuat satu rekomendasi kan ada beberapa nama yang perlu ditindaklanjuti guna dilakukan pemeriksaan. Termasuk salah satunya adalah Kepala Badan Intelijen Negara saat itu yang kemudian harus dilakukan pemeriksaan.
Mas Alaraf, penuntasan kasus yang sedemikian lama ini menandakan apa sih?
Ya, memang pemerintah dan Komnas HAM mengambil jalan aman. Dengan kata yang saya bisa katakan tidak ada willing yang baik. Unwilling nih dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, khususnya juga dalam kasus Munir gitu. Itu artinya bahwa kemauan politik pemerintah itu rendah sekali dalam komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dan itu terbukti dari terlunta-luntanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pada saat yang bersama, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM juga menunjukkan ketidakseriusannya untuk menyelesaikan kasus Munir gitu. Padahal sebenarnya hal itu bisa diwujudkan dengan komitmen yang sederhana sejak 2 tahun lalu dengan membentuk tim ad hoc, bukan saat ini. Jadi ini sesuatu yang miris karena pada sisi lain adalah mereka-mereka menjadi Komnas HAM adalah orang-orang yang kenal dengan Munir gitu. Dan apa yang perjuangan oleh Munir adalah bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan perjuangan pembela HAM yang mereka harusnya menyadari ya ini teman dan sahabat sendiri gitu. Seharusnya tidak menjadi sesuatu yang rumit, tidak membangun politik of delay, tidak mengambil ruang jalan aman, tetapi berani untuk mengambil langkah-langkah yang jelas dalam penyelesaian kasus Munir. Jadi dalam konteks itu tentu ada banyak kekecewaan terhadap Komnas HAM terkait dengan kasus Munir ini.
Kalau menurut Anda, Mas Andi, politics of delay itu menunjukkan apa?
Kita melihat ada politics of delay yang dilakukan oleh Komnas HAM ini sebetulnya bicara soal komitmennya. Belum ada komitmen yang kuat dari Komnas HAM untuk benar-benar serius menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Sebetulnya kalau mereka benar-benar serius, sejak awal mereka membentuk tim ad hoc. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya tidak Komnas HAM saja. Di luar Komnas HAM, kita masih menuntut pertanggungjawaban Presiden. Presiden kan berjanji begitu ya, menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Tapi nyatanya hingga saat ini tidak ada langkah konkret dari Presiden untuk mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Di tahun 2016, Presiden Jokowi itu memerintahkan Jaksa Agung untuk menelusuri dokumen tim pencari fakta, dokumen sel dan asli untuk ditemukan. Tetapi hingga saat ini tidak ada perkembangan yang signifikan berkaitan dengan pencarian dokumen TPF itu.
Setelah pembentukan tim ad hoc diumumkan, apa hal mendesak berikutnya yang perlu dilakukan sekarang?
Meskipun tim ad hoc sudah dibentuk, tetapi kan ternyata ada beberapa nama yang belum dikonfirmasi untuk bisa bergabung dalam tim ad hoc. Jadi untuk sementara baru dua anggota tim ad hoc yang bersedia, yaitu dari unsur Komisioner Komnas HAM itu sendiri, yaitu Pak Ahmad Tovan Damanik dan juga Mbak Sandra Mudiaga. Di luar kedua orang itu kan ada unsur dari masyarakat sipil. Nah, saya pikir unsur dari masyarakat sipil ini penting diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik dalam konteks advokasi hak asasi manusia. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang mengikuti kasus pembunuhan Munir sejak awal. Nah, ketika nanti tim ad hoc ini bekerja, kami berharap tim ad hoc ini bekerja secara cepat. Karena dari berbagai tim ad hoc yang pernah dibentuk oleh Komnas HAM dalam konteks kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, itu bekerja hanya dalam waktu tempo beberapa bulan. Kami meminta atau mendorong bahwa pembentukan tim ad hoc ini bekerja secara cepat. Dan setelah dibentuk dan juga bisa bekerja, ya tinggal melakukan kerja-kerjanya dengan melakukan pemeriksaan dengan berbagai pihak yang ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Munir.
Mas Al-Araf, bisa diupdate situasi politik dan pemajuan HAM di Indonesia sekarang ini?
Politik hak asasi manusia pemerintah Presiden Jokowi ini tidak menunjukkan politik yang pro terhadap hak asasi manusia. Politik pemajuan hak asasi manusia di Indonesia ini mengalami satu proses kemunduran yang luar biasa. Baik dalam aspek civil liberties yang terancam akibat misalkan pengaturan berbagai regulasi yang mengancam kebebasan sipil, mulai dari pembatasan melalui Undang-Undang ITE, soal isu pengaturan tentang pembubaran ormas, tentang aturan-aturan lain yang akan diatur dalam KUHP, yang tentu akan menimbulkan problem bagi civil liberties. Pada sisi lain juga, saat bersamaan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak mengalami satu progres kemajuan, bahkan mengalami jalan buntu. Dan problematikanya adalah mereka-mereka yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat justru ditempatkan dalam posisi-posisi strategis di lingkungan pertahanan dan keamanan yang kita tahu bahwa mereka diduga terlibat misalkan dalam kasus penculikan aktivis 1998, justru mendapatkan jabatan, juga mereka yang diduga terlibat dalam kasus-kasus tertentu mendapatkan jabatan di pemerintah. Ini sesuatu yang luar biasa menyakitkan bagi korban pelanggaran HAM ya. Tidak mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu sudah menyakitkan. Membatasi civil liberties itu sesuatu yang tentu mendapatkan resistensi. Terus menempatkan mereka-mereka yang juga kuat dalam kasus pelanggaran HAM berat menempati jabatan-jabatan strategis semakin menyakitkan. Jadi saya ingin katakan pemerintah ini tidak memiliki politik yang pro terhadap pemajuan hak asasi manusia. Justru memundurkan hak asasi manusia. Ini sesuatu yang buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana hak asasi manusia dipinggirkan dalam ruang-ruang demokrasi. Dan tentu ini catatan penting bagi kita itu dalam melihat proses politik nanti di 2024.
Lantas bagaimana optimisme Anda mengenai penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus Munir?
Ya, di tengah himpitan, di tengah pil pahit, di tengah keengganan, di tengah pemerintah dan Komnas HAM melakukan jalan aman dalam melesen kosmen dan kos pelanggaran HAM, tentu kita harus selalu membangun harapan ya Mbak. Karena harapan itulah yang akan membuat kita untuk terus semangat dalam penyelesaian kos pelanggaran HAM dan juga dalam melesen kos Munir. Dan tentu harapan ini sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dari beberapa tahun lalu, mungkin dari 20 tahun lalu. Dan harapan itu juga yang selalu menjadi mimpi bagi korban-korban pelanggaran HAM, kelompok-kelompok aktivis HAM gitu. Tapi sayangnya harapan-harapan itu belum juga terwujud menjadi kenyataan. Namun kita harus tetap membangun langkah yang pasti dalam upaya menyelesaikan ini dengan terus mencari ruang-ruang baru untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Nah, tentu akan banyak kendala, hambatan, tapi buat kami kerja-kerja dalam pemajuan hak asasi manusia dalam mencegah pelanggaran HAM berat memang kerja yang berat, tapi di situ tantangan dalam memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Tentu harapan akan kita terus bangun dengan saat bersamaan mencari ruang-ruang baru yang memungkinkan dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Sudah sekian lama ibu-ibu korban demo di depan istana, tapi pemerintah bergeming gitu ya. Mendatangi mereka yang demonstrasi saja enggan gitu, apalagi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Buat saya miris sekali gitu melihat realitas seperti ini.
Komnas HAM tahun lalu menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia.
Betul.
Bagaimana perlindungan ini di Indonesia, Mas Andi?
Begini, kalau berbicara berkaitan dengan pembela hak asasi manusia, banyak sekali ya. Pembela hak asasi manusia hari ini yang kritis itu mengalami serangan. Baik serangan secara fisik, ancaman digital, atau bahkan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan oleh pemerintah. Sebut saja misalkan ada Fathia dan Haris ketika dia mengkritik berkaitan dengan situasi yang terjadi di Papua, mereka mengalami kriminalisasi. Ada juga bahkan Kulfri Siregar di Sumatera Utara yang meninggal begitu dengan sejumlah ganjilan. Lalu ada juga Murdani, Direktur Walhi Nusa Tenggara Barat, yang ada percobaan pembunuhan terhadap dia dan juga keluarganya karena rumahnya dibakar oleh orang tidak dikenal. Nah, saya pikir pola-pola atau tren ancaman atau serangan terhadap pembela hak asasi manusia ini akan terus terjadi beberapa tahun ke depan. Nah, penting bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap para pembela hak asasi manusia. Nah, saya pikir adanya Hari Pembela HAM ini dapat dijadikan momentum untuk pemerintah lebih serius lagi memberikan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.
Ada yang ingin Anda tambahkan, Mas Al-Araf, saat kita mengenang Munir?
Ya, Munir buat kita adalah cahaya bagi kemajuan hak asasi manusia. Munir memberi contoh dan teladan bagi pejuang hak asasi manusia tentang bagaimana memajukan hak asasi manusia itu sendiri. Buat saya dia teman dan sekaligus guru buat saya. Dinamika itu saya rasa mungkin dirasakan oleh sebagian teman-teman yang pernah berinteraksi dengan Munir. Dalam aspek yang lebih luas, Munir menjadi contoh bahwa pada akhirnya perjuangan harus terus dilanjutkan karena kata Munir, kita harus terus membangun ruang-ruang baru dalam pemajuan kemanusiaan dengan slogan yang selalu dia sampaikan, kita sudah lelah dengan kekerasan. Tapi faktanya sampai hari ini kekerasan masih terus berlanjut seperti yang terjadi di Papua, bagaimana kemudian warga sipil meninggal dalam beberapa minggu lalu dan minggu ini, mutilasi dan kekerasan lainnya. Dan itu artinya kekerasan belum tuntas. Gitu. Walau Munir selalu berkata, kita sudah lelah dengan kekerasan, dengan kata lain, ya kita harus melanjutkan apa yang menjadi kerja-kerja Munir dilakukan di masa lalu. Selain menyelesaikan kasus Munir, pada saat bersamaan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi PR besar buat pejuang hak asasi manusia. Meski impitan politik terjadi, meski politik tidak mendukung kemajuan HAM, ya itu harus tetap dilakukan. Ya hari ini saya rasa aktivis HAM mengalami satu kebuntuan pada satu titik karena politik tidak memberikan ruang dalam pemajuan HAM. Tapi di tengah kebuntuan itu, ya kita terus harus menggedor kekuasaan bahwa hak asasi manusia adalah satu capaian penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, usia pasca reformasi 98. Dan kita nggak boleh lelah seperti apa yang Munir lakukan, tidak pernah lelah dalam pemajuan hak asasi manusia.
Mas Andi?
Iya, saya pikir nggak ada seorang itu ya, penulis dari Republik Ceko, namanya Milan Kundera. Ya perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa. Jadi tindakan-tindakan kita, advokasi kita berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir, yaitu bagian juga dari melawan lupa. Begitu. Karena bisa jadi ke depan ada Munir-Munir selanjutnya yang mengalami hal yang serupa. Dan kita tidak ingin itu terjadi begitu. Dan kasus pembunuhan Munir ini penting untuk diungkap, bukan hanya untuk keadilan bagi keluarga korban, Basuci dan juga anak-anaknya, tapi juga keadilan untuk kita semua.
Baik, terima kasih atas waktu Anda berdua untuk VOA Washington. The Voice of America.